Gribu vaicāt Jānim Rokpelnim. 50 gadi kopējais skaits jums ir kāds piefiksēts datums, ka jūs zināt, kurā gadā jūs piefiksējāt pirmās dzejas dienas? Vai tas nav tik būtiski arī?
Tas nav tik būtiski. Tie bija 70 gadi. Un, protams, dzeja bija cita funkcija un savādāk uztver. Un tāpēc šīs dzejas dienas tieši pie Raiņa pieminekļa bija tāds, kā tagad mēs teikt, pozitīvas enerģijas. Sablīvējums. Jo tur uzstājās arī viesi un no citām PSRS daļām un tautām. Un sap tiem bija tiešām izcili cilvēki, kur attieksim pret režīmu bija, nu, pausts, lai arī savu puķēm, bet saklausām.
Tad drusku disidentisks varētu teikt.
Jā, protams.
Drusku
protams,
varbūt
jā,
pat
jā,
maiks,
jā, jā. Bet,
nav žēl to laiku?
Nē, man vispār nav, apzalūs žēl, un es nekad nedomāju, kaut raksu romānu par šitiem laikiem, jā. Par padomju pagātni, ja, jo cilvēki ir aizmirsuši, ko nozīmē gaisa trūkums. Dažiem tas nav vajadzīgs, ļoti daudziem brīvībiem nav vajadzīgi. Ja. Un atceras kaut kāds komunālo maksājumu līmeni un tamlīdzīgas lietas, ja, materiālas lietas. Ja. Tiemžēl arī inteliģences vidū, radošās inteliģences vidū. Tas man pilnīgi nepieņemams, ja.
Materiālās intereses, nu, mūsdienās tās ir aktuālas, jā, vai dzejnieki materiāli šobrīd ir citā statusā salīdzinot ar tiem laikiem?
Jā, nu, protams, tāpēc, ka nevēlt rakstnieku savienība tika PSRS dibinā 1934. gadā, bet komponistu savienība 1947. gadā, jo Saļins pats būdams apdāvinās dzejnieks. Viņš ļoti labi saprata literatūras kā propagandas ārkārtīgi milzīgo nozīmi, ja? Tāpēc viņš baroja rakstnieku un pat kaut kāds uršķirīgs, sešķirīgs dzeidars varēja pārtikt tikai un no tā, ko viņš raksta, vai arī atzējo.
Bīstami tā mākslinieca.
Lūk, tas ir tas pieradums, ja, pēc kā tagad, nu, visi domā, ja, bet visā rietumu pasaulē, protams, nu, man arī tā bijis, ka es pārpat 30 gadu es kaut kur strādājis, ja, man dzēja nekad nav bijis maizdarbs, ja, tāpēc man nevajadzēja pārorientēties ceziņā, ja, es nekad no dzējas neesmu dzīvojis, ja. Es kaut kur vienmēr esmu strādājis, sakam, tiem, kuri bija patiešām profesionāli dzejnieki, kur ar to pelnīja maizi, nu,
tiem ir
savādāk.